Co hovoríš?
Takže tohle budou umělé inteligence.
Já to povedal slova. Judo.
A umělá inteligence, to je obor, který je tak vágně definovaný. Asi nejlepší definice, jakou jsem našel, je, že to je... Že umělá inteligence je to, na co by člověk potřeboval inteligenci, když by to dělal člověk. A umělý to je v tom, že to necháme dělat počítač.
Víš co? Určitě na to potřebuješ inteligenci.
Ono se definuje tak, že právě umělá inteligence je to, na co by člověk potřeboval inteligenci, kdyby to dělal. Nebo jako, o čem bychom řekli, že u člověka to je známka inteligence. Třeba jako to, že prostě umíš dobře hrát šachy, že bychom řekli, že to je známka inteligence. Nebo že bychom řekli, že je známka inteligence, že si umíš něco naplánovat. Nebo
a to, že bys rozhodnul, že či radši červené nebo modré, to je známka inteligence?
Je to vágní. To je spíš problém jako perceptionu. Jo, tak... Poslední takový základ umělé inteligence by se dal asi najít u Turinga, který vymyslel takzvaný Turingův test. Turingův test spočívá v tom, že prostě máme nějakou místnost, ve které je něco, druhou místnost, ve které je něco, a uprostřed je člověk. A člověk se takhle baví s věcma v těchto dvou místnostech a ví, že v jedný z nich je počítač a v jedný z nich je člověk. A má zjistit, ve který je počítač a ve který je člověk. A Turing definoval, že někdy ve 40. nebo 50. letech takový svůj test na umělou inteligenci, že umělá inteligence, když dokáže projít tímhle tím testem. To znamená, že prostě tam vyměňují nějaké jako papírky s nějakýma větama a že jako to umělá inteligence se váží jako člověk v tomhle testu. Akorát, že to, ono je na tom testu jasně vidět hnedka, že to prostě není úplně to, jak si představili pod umělou inteligenci, protože ona ta umělá inteligence v tomhle testu jenom potřebuje jako mluvit, odvádět pozornost.
Že není to například žádná motorická umělá inteligence.
Například, jako hlavně ona nemusí být vůbec inteligentní, ona nemusí vědět vůbec, co říká. Prostě teoreticky bys mohl postavit umělou inteligenci, říkal jsem argument čistého pokoje. Mohl bys vzít člověka a dát ho do pokoje, který byl úplně po všech zdech pokrytý čínštinou a na každou čínskou otázku by v tom pokoji byla napsaná správná čínská odpověď. A ten člověk by prostě dostával papírky popsané čínsky a jediný, co by bylo, že by dělal, tak by se viděl na papírek, našel by odpověď, napsal by odpověď na druhou stranu a vrátil by to zpátky. A mohl prostě čerpat z nekonečně od té databáze čínštiny, nemusel vůbec rozumět čínštině. Jde o to, že umělá inteligence jenom to, že se chová správně, tak nemusí to znamenat, že je inteligentní a kvůli tomu se právě říká, že jako inteligence je to, co by vyžadovalo inteligenci člověka, abychom se vyhnuli té otázce, jestli to myslí nebo nemyslí.
Mm-hmm. Tak. Dobrý příklad toto.
Co?
Že to je dobrý příklad.
Jo. Tak co se v AI tak řeší? Tak řešíme nějaký automatický uvažování třeba. Automatický uvažování, třeba logický uvažování, stylu, já nevím co. Taková to úloha je, máme tady generála, tento generál prodal zbraně této zemi. Tato země je nepřítel Ameriky. Nepřítelům Ameriky, kdo prodá zbraně, tak je kriminální. Teďka dokážete, že tento generál se prodal zbraně této zemi kriminální pomocí těch axiomů, které máte. Reasoning znamená, že typicky má ta umělá inteligence nějakou reprezentaci nějakých věcí, které logicky platí a snaží se třeba odvodit nějaké jiné věci, které platí taky. Reprezentace znalostí je další věc. Třeba umělá inteligence, ona se nám může hodit z různých důvodů, třeba chápat, když máme nějaký počítačový systém, že třeba Beatles jsou hudební kapela, že jako skládají z těchto členů, a mohl bych potom takovým systému třeba položit otázku, jako v jaké skupině hrál Ringo Starr. A teďka Ringo Starr hrál třeba v 5 různých skupinách, a jako jedna z nich nejpopulárnější byly Beatles, tak počítač by mohl mi odpovědět, to vlastně myslíš Beatles. Pak další úlohy, jaký se řeší, je třeba plánování. Plánování je úloha stylu, že máme nějakou reprezentaci světa. Třeba takový toj příklad na reprezentaci světa je svět, ve kterém jsou kostky a můžeme dávat kostky na jiné kostky a můžeme vždycky vzít vrchní kostku a dát ji někam jinam, zase na nějakou jinou kostku nebo jako vytvořit nový stack. Tak tohle můžeme udělat, tohle můžeme udělat. A máme třeba za úkol v takovém světě najít nějaký stav, který se nám líbí, že třeba máme jako postavit ty kostky takhle na sebe, 1, 2, 3, 4, nějakou co nejkratší posloupností takových operací. Tak to je plánování, to hledání nějaký posloupností akcí, která nás uvede do nějakého stavu, který chceme. Potom učení je další věc, jaká se řeší. To, když máme nějaký problém, který ho nedokážeme úplně rozmyslet, jak ho jednoduše vyřešit, tak existuje skladové učení takzvané, kdy to záleží zase na tom, jaký problém řešíme, můžeme chtít po počítači, aby se sám naučil nějakou funkci nebo nějaký správný postup na to, jak něco dělat. Strojové učení jsou vlastně tak tři druhy. Je supervised, neboli s učitelem, je unsupervised, neboli bez učitele. A pak takový něco mezi je, jak se jmenuje?
Middle-wise.
Ne, ono se jmenuje jinak. To je, reinforcement. Tak, učení s učitelem je učení stylu, že máme třeba řečeno, že tohle jsou nějaký body na nějaký funkci, kterou my neznáme a chtěli bychom jako a tomu algoritmu dokážeme říct, že jako to, pro takovýhle x jsou tyhle ty body správné výsledky a chceme potom algoritmu, aby něco třeba předpověděl. Tak jako to je s učitelem, to spočívá v tom, že my tomu algoritmu dáme nějaký správný a špatný výsledky a chceme po něm, jako, aby se z toho naučil. Unsupervised learning, nebo bez učitele, spočívá v tom, že jako ten algoritmus neví, jaký je správný řešení, ale dostane nějakou distribuci a má se z ní něco dozvědět. Příklad třeba, řekněme, že ten algoritmus dostane takhle nějaký body ve 2D rovině a jako chtěli bychom zjistit o těch bodech nějaký zajímavý informace. Tak třeba, jak jsem je teďka nakreslil, tak je vidět, že v nich jsou jako tři klastery. Tak bychom mohli třeba chtít jako zjistit, že tady je jeden klaster, tady je tak jako druhý klaster a tady je jako třetí klaster. A reinforcement learning je třetí druh učení, kdy ten algoritmus se má něco naučit, jenomže příklad reinforcement learningu by mohlo být učení se hrát šachy. Že ten algoritmus, my mu neumíme říct rovnou, jaká pozice je dobrá a jaká je špatná, ale my ho necháme prostě ať si tahá. A potom on buď to vyhraje na konci, nebo na konci prohraje. A když on vyhraje, tak mu řekneme, hele, vyhrál si, udělal jsi to dobře teďka. Tahle hra byla dobrá. Nebo on prohraje a řekneme mu, tahle hra byla špatná. A existují algoritmy, které jsou schopní jakoby fungovat takhle, že on si tady hraje. A teďka nejde mu přijde impuls prostě, já nevím, dostáváš plus 10 bodů. A on si pak hraje dál a tady mu přijde další impuls, který řekne, ztrácíš 5 bodů. A jsou algoritmy, který dokáže se z tohohle toho naučit nějaké strategie. To třeba ještě se dělá...
Zda to tak, jak neurovnává svět už? Že se to učí samo, či ne?
Ono se to... Není to neurovnová síť. Jsou jiný algoritmy, ale neurovnový síť se na to dají taky použít. K tomu se asi nedostanou, když tak si mě na ní popřednášte.
Dobře.
Další věc, jaký se učí, jaký se dělají do umělé inteligence, je třeba NLP, neboli Natural Language Processing. Prostě zpracování přirozeného jazyka, dostaneme nějakou větu v češtině a chtěli bychom třeba vědět, jestli jako je to, pojďme tady tam mluvit, nějakým naparzovat. Třeba bychom chtěli vědět, jestli nějaká věta je konzistentní s tím, co si myslíme o světě, jestli je to jako pravda nebo lež. Nebo jenom, jestli jako, když se podíváme na nějaký text, který někdo napsal o nějakém filmu, tak jestli je to jako pozitivně nebo negativně naladěný. Potom percepce je další věc, to je zase jakoby spíš pod strojovým učením. Percepce je oblast, kdy se snažíme z nějakých reálných věmů, třeba z obrazu nebo ze zvuku, o nich zjistit nějaký strukturovanější informace. Prostě chtěl bych vědět, že tamhle těch pár pixelů přibližně obdélníkového tvaru, že za nima je židle, který vidím tamhle. Takový ultimátní plán, co jako někteří potom jdou, je takzvaná Strong AI. A Strong AI má být umělá inteligence, která by jako univerzální na všechno. Nějaký algoritmus, který vyřeší všechno opravdu v tom smyslu, jak si představujeme umělou inteligenci. Akorát se nám nějak nedaří a už hrozně dlouho se myslí, jako že to bude za chvilku, ale moc se to neděje zatím. Tak jo. Já bych tady asi chtěl nejvíc povídat o stavění racionálních agentů, což je asi nejjednodušší na naučení.
Můžem se ještě zpýtať?
Jo.
A teraz, keď máš trebárs, lebo sa hovorí, že keď hráme napríklad píš kvorky, a teraz máš počítač, ktorý hrá proti tebe, ono sa to dá považovať za umelú inteligenciu?
Áno. To se dá považovat za umělou inteligenci podle mojí definice, protože já považuji za umělou inteligenci to, co bych řekl, že u člověka požaduje inteligenci. A já bych řekl, že jako ty bys potřeboval inteligenci, abys proti mě hrál piškvorky. Jako hraní hry je potovat umělá inteligence. Tak jo. Tak agenta si zadefinujeme, jako že to je nějaký program, který prostě má nějaký nožičky, nějaký aktuátory. Aktuátor je nějaká věc, kterou agent je schopný ovlivňovat vnější prostředí. A pak má nějaký senzory. A těma senzorama on může vnímat vnější prostředí. A to vnější prostředí je prostě jemu externí, on ho nemůže přímo ovlivnit, může jenom nějak hýbat těma aktuátorama. A vevnitř má nějaký ten svůj program, podle kterého se hejbe. A ten racionální program se snaží, ten racionální agent se jako něco snaží. Může se snažit třeba jako vyhrát v piškvorkách nebo něco. A rozdělujeme je...
Můžeš psát větším, prosím.
Dobře, začnu psát větším. Rozdělujeme...
To je jak robot nějaký?
Jo, robot je jeden příklad agenta. Ale ono se to definuje takhle obecně, protože se pod to dá... Protože se dá rozdělit, tak teďka za pětí ukážu. Že jedno rozdělení je podle toho, jestli prostředí je plně pozorovatelné nebo částečně pozorovatelné. Plně pozorovatelné prostředí znamená, že ty senzory toho agenta mu dávají plnou informaci o tom, jak to prostředí vypadá. Například, když hrajeme piškvorky, tak vidíme na celou plochu. Zatímco, když jsme robot, tak prostě vidíme jenom před sebe třeba, nevidíme za sebe, nevidíme vlevo, nevidíme vpravo. Čili jako je jednodušší mít to prostředí plně pozorovatelný, protože pak ten náš program může jako líp si ho reprezentovat. Potom jsou světy, které jsou deterministický a stochastický. To znamená, že když ten agent udělá nějakou akci svýma aktuátorama, aktuátory vykonávají akce, tak v deterministickém světě to má deterministický efekt na jeho prostředí. V nedeterministickém světě, ve stochastickém, se může stát, že třeba ten robot uklouzne a prostě spadne.
Co je to stochastický systém?
Stochastický prostředí je třeba reálný svět. Prostě když já udělám tohle, tak se mi to může povíst, můžu skončit o centimetr nalevo, o centimetr napravo, je nějaká distribuce, ve které skončím, ale ta moje akce nedá moje prostředí do jednoznačného stavu. Že prostě akce vede z jednoho místa v prostředí, z jednoho stavu prostředí do několika různých potenciálně.
Respektive funguje to přesně, ale nevím to přesně ovládat. Akože keby som tu nohu vedel dať úplne presne.
Jo, ono to moc nezáleží.
Fungovalo ako si rovnako.
Jo, jasne, ono to moc nezáleží, jestli ako ten svet se chová nedeterministicky, nebo jestli tvoje akce se chová nedeterministicky.
Ono je to akože na toľko komplexných dejov vie, aký do toho vstupuje, že to ako nevieš odpovedať.
Ja, že to neviem.
Jo, pak je epizodické a sekvenciální ako prostredí. Kde v tom epizodickém ten agent má jenom jednu nějakou úlohu a vykoná třeba jednu akci, zatímco v tom sequential jich vykoná nějakou sekvenci. To je prostě rozdíl mezi třeba mezi rozpoznáváním textu a mezi hraním šachu. Prostě tam hraní šachu je nějaká sekvence, kterou provádíme na tom prostředí. V epizodickém světě prostě máme jenom jeden úkol, který máme teďka provést. Pak jsou statický a dynamický prostředí, které jsou ještě trošku složitější. Ve statických prostředích máme zaručeno, že zatímco ten agent přemýšlí, tak se svět nemění. Což je takový, to je zdravý uvažování, jak by ten agent docela chtěl, jenomže to občas nefunguje. Prostě když se hodně zamyslíme, tak nás přejede auto. Když to uděláme zrovna na přechodu. Čili jako na tohle v podstatě zapomeneme, budeme se tvářit, že to je jenom statický všechno. Ale je dobrý jako vědět, že občas, že dlouhá deliberace je prostě problém. A že ten agent má omezené zdroje. Pak ještě prostředí jsou diskrétní a spojitá. Diskrétní prostředí je prostředí, který můžeme popsat nějakýma celýma číslama, řekněme. Nějakou jako, můžeme si ho rozdělit na malé kousky. Zajít to ve spojitém prostředí, potřebujeme reální čísla. Spojitý prostředí je prostě, když ten robot může být třeba na přímce kdekoliv, nebo na úsečce, někde v náhodném místě. Zatím v diskrétním prostředí ten svět je rozdělený do nějaký mřížky třeba. Jo, jako, můžeme třeba říct, že já nevím, všechny jsou diskrétní prostředí. Nebo zatím když třeba ovládáme nějakýho robota, tak je to v podstatě spojitý. Záleží na typu robota teda.
Ale to je to prostředí, alebo...
To je prostředí. Pak ještě musím, ještě další problematika, jakou musíme někdy uvažovat, je to, že tam těch agentů může být víc. Že my nemusíme být jediný agent v tom prostředí a nemusíme mít stejný cíle jako ostatní. A když hrajeme s různýma agentama tam, tak potom řešíme problémy takový, jako že s nimi v podstatě hrajeme nějakou hru, ve které se snažíme vyhrát. A už jste měli přednášku o hraní her, tak...
Len toto som chcel, že to diskrétne, podstate, ak tam tú mriežku máš, že to je ako, že ja neviem, že ak napríklad nejaké pole, nejaké piškvorky, čo sú trebárs, alebo tak, alebo jak to mám rozumieť?
Asi tak, môžeš si to tak predstaviť. Predstav si proste, že ja skúsim vymyslieť nejaký príklad reálneho života, třeba... Asi predstav třeba, akože ten robot sa hýbe po nejakých jako ozubených kolečkách, ktorý mu môžu byť jenom v jednom z těch jedných těchto pozic, a ne jako v nějakých mezistavech. Třeba.
Když by spojí to, můžeš být jako že hoci kde, hej?
Jo. Tak to. Jo. Jde o to, že například je problematičtější ve spojitém v prostředí vědět svoji polohu, protože to znamená mít nějaký reální čísla.
Okay.
Nebo případně si hrát s nějakýma distribucí na pravděpodobnosti. Tak. Dobře. Tak úplně takový nejdelší agent, jakýho bychom si mohli představit, je prostě agent, který má pro každý stav senzorů dáno, jakou akci má udělat. Je prostě je tam nějaká funkce ze stavu senzorů do akce. A to, tahle funkce v podstatě obecně říká, co má ten agent udělat. Akorát, že podívat se na to takhle, nestačí, protože ten agent si taky může pamatovat nějakou historii svoji, čili ten agent typicky si bude pamatovat třeba celou sekvenci těch stavů, nebo ta funkce, ze které vypadne ta akce, kterou teďka chce udělat, tak půjde jakoby ze sekvence stavů senzorů do té akce, kterou chce provést. Tím chci říct jako to, že když ten robot vidí třeba jenom kolem sebe a je teďka tady a co, třeba a je v nějakém takovém labirintu a tadyhle má dojet, tak pokud neví o tom ještě, že tady jsou ty zdi, tak by se mohl vydat rovnou takhle, ale pokud už někdy si všiml těch zdi, tak spíš vydá takhle třeba. Proto právě záleží na tom, co už viděl předtím. Agenti píšou často tak, že oni si udržují vnitřně nějaký model prostředí. Pokud to prostředí není plně pozorovatelný, tak je pro toho agenta užitečný v každém kroku jakoby vzít si informace ze senzorů, nadpat je do toho modelu a podle toho ten model upravit. Ku příkladu, když bychom prostě byli v bludišti a v tom bludišti vidíme jenom tři políčka daleko od sebe, tak když jsme tady, tak vidíme třeba takhle. A náš model prostředí na začátku obsahuje tadyhle všude otazníky, že nevíme vůbec o tom, kde jsme. A pokaždé, když začneme jakoby nové kolo, tak se vyplatí si abilitovat ten model prostředí, abychom věděli, abychom mohli v budoucnosti využít ty informace, které jsme teďka nazbírali. A teďka ten model prostředí, z toho modelu prostředí nějak získáme akce, který chceme teďka uskutečnit. Tím chci říct, že ten model prostředí nám řekne třeba OK, vím o tom, že tady všude jsou zdi. Víme třeba, že i tady je zeď. Ale potřebujeme projít třeba takhle sem. Tak ten model prostředí nám řekne společně s nějakým uživatelským algoritmem, jako potřebujeme se vydat doprava. Jenom takhle to, a to díky tomu, že máme tyhle informace v něm už. Teďka, jak můžeme reprezentovat to prostředí? Jsou různý způsoby na tu reprezentaci. Pokud to prostředí je hodně malý, tak můžeme, teda předpokladáme nejdřív, že diskrétní to prostředí. To je z toho důvodu, abychom to měli jednodušší. V tom diskrétním prostředí si můžeme jednak ty stavy prostě označit všechny jako 0 až n, jako číslem. To má ale problém, že to funguje jenom pro hodně malý prostory, kde těch stavů je málo. A další způsoby, jaký se nám můžou hodit, je například to, že si to prostředí rozdělíme na nějaký buňky a každou buňku si označíme zvlášť. Třeba jako tady jsme vlastně redukovali každou buňku na nějaký stav, jako tohle nevíme, co je, o tomhle víme, že je zeď, o tomhle víme, že je prázdný a třeba, já nevím, víme, kde jsme. A tohle je užitečnější na práci, než když bychom to měli očíslovaný jenom číslem stavu. Tak jo. Problémy, které nejdřív budeme řešit, jsou problémy stylu, že ten agent je v nějakém jednom stavu prostředí a chce se dostat do nějakého jiného stavu prostředí a předpokládáme, že to prostředí mu je plně známo pro teďka, že je to plně pozorovatelný. Tak jo, tak já zkusím vymyslet nějaký problém. Řekněme, že máme takhle města na mapě. A mají nějaký délky tyhle ty cesty. A chceme se dostat odsud sem. To je takový jednoduchý svět. Stav agenta je, ve kterém městě momentálně je. Akce, jaký může provést, jsou prostě posuny po hranách nebo zpátky. Prostředí je celkem jako statický. Skládá se jen z toho okamžiku, z toho místa, kde je ten agent. Jak bychom tohle mohli vyřešit?
No, tak povedal jsem, že se tam chceš dostat.
Jo, jako chceme se tam dostat, potom sem.
Normálně jedím po hranách a pozerám se, že na kterém jsem už byl, ne, například.
Jo, ale to uděláš tady, jak se rozhodneš kam jít. Dobře, tak jako chápu, že asi nějak se dostaneš sem, ale jak zjistíš, jestli jako je to výhodnější tudy nebo tudy. Jo, ještě agenti se typicky snaží optimalizovat nějakou věc, nějakou utilitu, nějakou funkci. Konkrétně tenhle ten agent, řekněme, že by chtěl optimalizovat, jak dlouho mu to bude trvat.
No, a to už je jiná věc.
Jo, ok. Jo, dobře, to jsem měl asi zmínit. A...
Hejde.
Tak jako... když si to představím, že to je obecný svět, tak... obecný algoritmus na to by mohl být třeba projít to BFSK. Že prostě začneme tady v nějakém stavu, já si ty města ještě označím. Začneme ve stavu, že jsme ve městě A, z něho potom vede nějaká hrana, která nás stojí 10 do města B, potom můžeme do města C a ta hrana stojí 5. Město C můžeme expandovat do měst D a E.
D a F, ne?
Jo, D a F máš pravdu. A teďka jde způsob, jak bychom mohli prohledávat ten stav. Jo, tomuhle tomu se říká vyhledávací strom, nebo stavový strom, spíš tomu budu říkat. Vrcholy v tomhle stromu jsou stavy světa a hrany jsou akce agenta, jak jim agent provádět. A teďka tady v tom stromu je i akce stylu, jako teďka bychom mohli z toho Bčka se vrátit zpátky do Ačka, ale to by nás stálo se 10. A tak. Tak...
A to ti netreba ty hrany zpětně, tak na čo, by si se vracel?
Jo. Pokud budeme počítat, že... Jo, počítáme s několika předpokladama, že každá akce něco stojí a že se snažíme minimalizovat cenu akcí. Ze začátku do cíle. Potom se nevyplácí chodit po těch zpětných hranách. A
akcí v tomhle případě myslíme jenom to chození do
cíle. Akcí myslíme akce jako den po hraně nějaký. Tak tenhle ten graf, on je spíš stavový graf. Takže se můžeme případně po něm vypracet jako. Tak my potřebujeme v něm najít nějakou nejkratší cestu v tom grafu z nějakého stavu, ve kterém ten agent je v Ačku, do nějakého stavu někde nízko, kde ten agent je v E. Čili je to v podstatě problém jako hledání nejkratší cesty. A algoritmus, který například řeší nejkratší cestu, je třeba Dijkstra. Akorát problém s Dijkstrou je ten, že Dijkstra potřebuje poměrně hodně paměti. Totiž tady je v tom případě Dijkstra si potřebuje ke každému vrcholu uložit, že jo, jak je ten vrchol daleko. To není problém tady, když máme jenom nějakou mapu. Jenomže to je problém, pokud ten svět je fakt velký. Pokud ten svět třeba obsahuje 50 proměnek a každá proměnná může mít dva stavy, tak Dijkstra prostě nedoběhne. My ale stejně potřebujeme v takových světech jako ty cesty nějak hledat. Čili tam se potom používá takový vylepšení Dijkstry, ve kterém využijeme toho, že o tom světě známe nějaký další informace. Říká se tomu algoritmu A-star. A ten algoritmus funguje na tomhle tom principu. My si pro každý vrchol, respektive pro každý stav, si vyrobíme nějakou heuristickou funkci na tom stavu a ta heuristická funkce bude dolní odhad na vzdálenost tohohle toho stavu do cíle. Potom GS budeme značit to, co už známe z Dijkstry, a GS bude nejkratší vzdálenost ze startu do toho stavu S. Teďka, jak funguje Dijkstrův algoritmus sám o sobě? To radši připomenu, protože nevím, jestli to všichni znáte.
No. Jak se to vezme? Já nevím.
Tak jo. Dijkstrův algoritmus si udržuje prioritní frontu vrcholu. Já si označím jako Q. A na začátku ta fronta obsahuje akorát start a jeho vzdálenost je 0. A ta prioritní fronta je setříděná ve stupně podle vzdálenosti od startu. A teďka, dokud ta fronta není prázdná...
Podle čemu se dává ta priorita tím vrcholem?
Ta priorita se dává, jak jsem říkal, podle vzdálenosti od startu.
Aha, pardon.
A bereš od nejmenší po největší. Tak vybereme si nějaký vrchol z té fronty, z té Q. A teďka my ho takhle expandujeme. My se podíváme na všechny hrany tohohle vrcholu. Pro hrany z V do V s čarou. A pro každou z těch hran se podíváme, jestli V s čarou je v té frontě a případně mu updateujeme prioritu. Jo. Pokud priorita toho vrcholu V s čarou je větší než priorita vrcholu V plus vzdálenost z V do V s čarou, tak potom updateujeme v té frontě tu vzdálenost. Čili tohle znamená, že tady máme nějaký ten vrchol V. Řekněme, že to do toho vrch, že víme o tom vrcholu V, že je daleko 10 od startu. O tomhle tom vím, tahle má momentálně prioritu 20, tahle má momentálně prioritu 30. Tadyhle vede hrana, která má váhu 5, tady vede hrana, která má váhu řekněme 30. A tenhle je X a tenhle je Y. Tak, co udělá Dijkstrův algoritmus na tomhle vrcholu? Ten nejdřív se podívá na tuhle hranu Vx a podívá se, že tady vyskytuje nějaká hrana ze startu do x, teda hrana, nějaká cesta ze startu do x a vím, že tahle ta cesta má deltu 20. Ale teďka jsem zjistil, že bych mohl najít jinou cestu, která vede nejdřív do Včka a potom tady tudy do x. A ta cesta je kratší, ta cesta má deltu jenom 15. Mm-hmm. Tak tady to upravím a řeknu, teďka už je dlouhý jenom 15. Teďka už ten vrchol má menší prioritu. A v tomhle případě vím, že do vrcholu Y vede ze startu nějaká cesta délky 30. A vím, že bych se mohl dostat do Y přes V, cestu délky 40, takže tam tuhle tu nechám. Jinými slovy, tadyhle v té frontě se ty priority držej tak, že jsou v každém okamžiku horní odhad na vzdálenost od státu. Tak. Teďka Dijkstrův algoritmus skončí v okamžiku, když Tadyhle v tom okamžiku vybereme vrchol, který už se nám líbí jako konec. A teďka Dijkstrův algoritmus proč funguje? On funguje protože se dá indukcí ukázat, že on ty vrcholy bere postupně od vrcholu, který je nejblíž startu, po vrchol, který je nejvzdálenější od startu. Protože ve startu to vypadá tak, že o všech vrcholech, do kterých vede hrána ze startu, se dozvíme, jak jsou přesně daleko. V druhém kroku se dozvíme o všech vrcholech, které jsou tady od toho daleko nejvíc nějak, jak jsou přesně daleko od startu a tak dále. Ten formální argument je trochu složitější, já ho tady nebudu přesně ukazovat, ale každopádně tohle je algoritmus, který nám najde nejkratší cestu z jednoho do druhého vrcholu v ohodnoceném grafu orientovaném v čase jakým. Potřebujeme určitě počet vrcholů plus počet hrán, jenom na to, abychom si to nainicializovali. A teďka každý vrchol vyndáme z té fronty maximálně jednou. Protože vždycky vyndáváme ten vrchol, který je nejblíž startu, a každý vrchol je nejblíž startu jenom jednou. A to znamená, že Vkrát provedeme na té frontě operaci, že z ní vyndáme minimum. A potom pro každou hranu z tohoto vrcholu můžeme potenciálně updateovat ve frontě tu prioritu. A tím pádem ta fronta si potřebuje přeuspořádat, aby měla ty prostě ve správném pořadí, abychom mohli potom příště rychle odebrat ten minimální. Já tomu řeknu update. Nebo já tomu řeknu rovnou spíš rychlý. A teďka tohle jsou operace, které se dají implementovat třeba binární haldou, takže oboje z tohoto trvá logaritmus a dohromady to bude něco jako V plus E plus E, něco jako V plus E krát logaritmus počtu vrcholů. Takže V. Problém s tímhle algoritmem je ten, že on zabírá hodně prostoru. Protože potřebujeme si uchávat ty priority pro každý jednotlivý vrchol. Co je? Ale já myslím, že jsem neuším. Potřebujeme si uchávat tyhle ty priority, ty vzdálenosti ze startu do každého vrcholu. Což znamená, že potřebujeme OV paměti.
To je veľa.
Co?
To je veľa.
To je málo, když to je malý graf. Co znamená, že nám jako Dijkstrův algoritmus pohodně stačí na grafy, které se vejdou do paměti. Ale problém je v tom, když se ty grafy do paměti nevejdou.
Jako nekonečné grafy.
Třeba nekonečné grafy. Nebo třeba grafy takový, že nějaký...
Ale tě bere reálnou svět, nikdy ti nevznikne nekonečný graf.
No, ne, on nebude nekonečný, ale on bude dost nekonečný na to, aby do ty paměti nevešel.
Jakože taký graf, který je iba založený na nějakých principech, že...
Ne, spíš jako, představ si takovýhle graf.
Aby na nekonečnou mriežku, ale tak
nejde. Představ si, že máš tady prostě
čísla. Světě reálno, taky nemáš.
Ale máš tady takhle 10 buněk a můžeš se v každém okamžiku rozhodnout libovolnou z těch buněk změnit jedničky na nul a obráceně. Prostě krok je takový, že vezmeš tady něco, tady byla původně nula, změníš to na jedničku nebo obráceně. A teďka, jak je takovýhle graf velký? A řekněme, že to nemá 10, ale řekněme, že jich má třeba 100. Kolik má takovýhle graf vrcholů? V každý z této buňce může být 0 nebo 1.
12.
Dobře, kolik je 12 přibližně? Kolik to má 0? Nápověda, 2 na 10 je přibližně 10 na 3.
To má asi nějakých 60 nul, ale něco kolo.
Čili to má asi tak jako 30 nul.
30?
Jo. 2 na 10 je 1024.
Ano, 30, 60.
Jo. Tohle se prostě do paměti ani náhodou nevejde. Ale stejně občas potřebuje v takovém grafu najít nějakou
nejkračší cestu. Ale tak to by museli být četky zase oprepojené, ne? Či jako jak 2 na 10 vrchol, však keď máš iba 100 a všetko budou jednotky, tak bude len 100 vrchol, ne?
No ano, ale já ti zadám úlohu stylu, hele agente, tady máš svět a já potřebuji, abys třeba co nejvíc přehozeníma nuly a jedničky to dostal do stavu takovýho, že tam bude třeba právě 5 jedniček. Jo, řekněme, že ti zadám úlohu agente, najdi mi nějakou posloupnost přehození, které bude co nejmíň, že tam dopadne právě 5 jedniček.
Takže vrchol v tom grafe je každý možný stav tý nula jedniček.
Prostě jeden vrchol je takový, že tady jsou samý nuly. Pod ním třeba jeden z vrcholů pod ním je ten, že na prvním je jednička. Jeden další vrchol pod ním je to, že tady je jednička. A tak dále. Čili z každého vrcholu v takovémhle grafu ti vede 100 hran.
OK.
Jo, kde jsem to byl? Tenhle ten graf se prostě do paměti nevejde. A kdybychom měli úlohu, která je stylu
potřebující... Jaká velká je paměť teraz? Jako?
Řekněme, že paměti máš 1 000 000 gigabajtů.
Gigabajtů... To se tím nezměstí, do 1 000 000 gigabajtů.
Tak fajn, jsme se spočítat. Kolik je 1 000 000 gigabajtů bajtů? Kolik je gigabajt bajtů?
No tak, ve mně 24 megabajtů.
Megagiga. Něco jako milion. Ne, miliarda.
No.
Kolik je miliarda krát milion? To je 10 na 9 plus 10 na 6, to je 10 na 15.
No.
A 10 na 15 to pořád ti ani náhodou nestačí, aby si uložil jediný byt ke každému vrcholu.
No.
A vlastně ti 1 000 000 gigabajtů to prostě neseženeš. Čili náš problém je to, že potřebujeme nějak v tom grafu vyhledávat ty cesty, i když si nemůžeme dovolit uložit celý ten graf. Teďka tohle se dá řešit právě třeba tím, že si najdeme nějakou heuristiku. Respektive my naučíme ten, my dáme tomu Dijkstrově algoritmu nějakou nápovědu a budeme doufat, že ta nápověda nám donutí ten algoritmus k tomu, aby otvíral ty hrany v nějakém rozumnějším pořadí. Že když bychom pustili Dijkstrův algoritmus na grafu, který by měl jednotkový vzdálenosti, tak on by kreslil takový jakoby siločáry od toho začátku. Že v prvním kroku by znal jenom tenhle ten node, ve druhém by znal tyhle, ve třetím bude znát tyhle, v každém kroku Dijkstrova algoritmu se může potenciálně třeba zdvojnásobit ten počet nodů, který on zná. A když on potřebuje najít tady nějaký vrchol, který je hrozně daleko, tak potřebuje exponenciálně hodně nodů na to, aby to uložil, protože on jde jakoby do všech směrů zároveň. On, jeho nezajímá, jestli se přibližuje k cíli. Jeho zajímá to, že se oddaluje od startu. Když si představíme totiž Dijkstrův algoritmus třeba na takový úloze, že máme mřížku a začneme tady a potřebujeme se dostat sem. Tak ten Dijkstrův algoritmus v prvním kroku vyzkouší jít úplně všema směrama. I když je jasný, že jít tímhletím směrem mu prostě nemůže pomoct. Tak způsob, jak se tohleto řeší, je to, že si zavedeme teda nějakou pomocnou funkci. A té funkci říkáme h jako heuristika. A ta funkce nám pro každý stav řekne dolní odhad na cenu, když bychom chtěli jít z tohoto stavu do konce. Příklad heuristiky. Když bychom třeba se pohybovali v takovémhle světě, ve kterém řekněme, že tam můžou být zdi, tak příklad heuristiky, která by fungovala za takovýchto podmínek, by byla heuristika taková, která by se spočítala počet políček, který, kdybychom zanedbali ty zdi, jak by to bylo daleko. Čili pro tohle políčko by ta heuristika byla 1, 2, 3, 4. A určitě víme, že ta heuristika nikdy nebude větší než skutečná cena téhletý cesty. Pro jiný případy třeba, když jsme tady ukazoval ten příklad s tou mapou, kde se potřebujeme dostat do nějakého města, tak heuristika pro to vyhledávání by mohla být třeba si mohli počítat počet jenom, mohli bychom mít třeba někoho, kdo nám radí všeobecně, kde ty města jsou. Mohli bychom vědět, že jako je to nějaká mapa skutečného světa, ve které funguje nějaká euklidovská metrika. A když bychom opravdu jako vzdálenosti tady brali vzdálenosti po úsečkách, tak víme, že když se potřebuje dostat odsud sem, tak určitě nebude žádná kratší cesta než taková. Takže tady bychom mohli třeba jako heuristiku použít euklidovskou vzdálenost. A teď, jak funguje teda ten A-star? A-star funguje podobně jako Dijkstrův algoritmus, akorát, že na rozdíl od toho Dijkstrova algoritmu si on drží pro každý vrchol za prvé tu f funkci, a funkce f pro každý stav udává nejkratší známou vzdálenost tohoto stavu od startu. To radši napíšu. Nejkratší známá vzdálenost od startu do S. Potom je tam ta heuristika a já to zapřejmenu na G. A teďka třídíme tu frontu už ne podle toho G, podle kterého jsme ji třídili předtím, ale frontu třídíme podle GS plus HS. A co tohle reprezentuje vlastně, to GS plus HS? No víme, že GS je nejkratší známá vzdálenost od startu do S. A HS je dolní odhad na to, jak daleko je S od konce. Čili dohromady GS plus HS je dolní odhad na to, jak daleko od konce. Já to možná radši nakreslím. Ano. Jo, tady je ten stav, ve kterém jsme. Tady je start, tady je konec. Tady je nějaká skutečná nejkratší cesta. A ta nejkratší cesta je větší nebo rovna HS. Tady je nějaká skutečná nejkratší cesta ze startu do S. A ta cesta je aspoň tak dlouhá jako GS. Čili z toho dostaneme, že F, který je definovaný jako G plus H, respektive, že G plus H dohromady je dolní odhad na délku nejkratší cesty ze startu do konce, co vede přes S. A tohle to způsobí, že ten Dijkstrův algoritmus že ten A-star algoritmus už má i nějaký informovaný vyhledávání. Že on, když když začneme tady a potřebujeme se dostat sem a máme jako čtverečkovou síť, tak on spíš jako začne dělat nejdřív kroky, které dávají smysl, že ho někam přiblížejí. Než aby se vydal prostě tady tudy. Protože on ví, že když by se vydal tady tudy, tak si tím určitě nepomůže. A to nám podstatně zmenšuje velikost toho prostoru, který musíme si držet. Protože my vlastně v tom kvěčku si nepotřebujeme držet všechny vrcholy. My si nepotřebujeme držet tu délku G. Si nepotřebujeme držet pro všechny vrcholy, jaký existují v tom grafu. My si můžeme držet jenom pro vrcholy, které jsme už prošli. Kontrolní otázka. Jaká bude hodnota G pro vrcholy, které jsme ještě neprošli?
Nekonečno.
Proč?
Tak aby jsem jich mohl updatovat.
Dalo by se to tak jaký odůvodnit? Jako,
že jich je nekonečno mnoho?
Ne. To je proto, protože ještě v tým rukou neexistuje žádná cesta, kterou jsme udělali. Protože on ten algoritmus postupně prochází ten graf a pak ke každému vrcholu si staví ten svůj dolní odhad na jeho vzdálenost. A na začátku on vůbec neví, jestli ty vrcholy vůbec jsou spojený s tím startem nějak. A teprve, když on narazí tady na nějaký vrchol, který je s nima spojený, tak on si řekne, jo, aha, tak jako to do něho vede nějaká hrana. Takže tady není nekonečno, ale tady je něco. Dobře. To je A-star algoritmus. A A-star algoritmus se používá často třeba na řešení problémů, když mám za té puzzle 15 nebo 16.
No, to je to prehazování štvorcov, no, posouvání. A když to bylo usporiadané potom?
Jo, přesně tak, aha. Tak znáš to taky?
No, ne.
Jo, tak já ti to nakreslím. Jo. Tohle by se pojmenovalo osmička. Že máš tam prostě v nějakém pořadí čísla od 1 do 8.
A jedno poličko prázdný.
A v každém okamžiku můžeš do toho prázdného políčka přesunout něco jiného a tím přesunout to prázdné políčko.
Jo, jasně.
Jo. A úkolem je jako seřadit to. A tohle je třeba úloha, jaká se dá efektivně řešit A-starem. Efektivněji než Dijkstrou. Protože tady si můžeš vymyslet různý heuristiky na to, jak ji jako efektivně řešit. A v takovém případě bys chtěla minimalizovat počet tahů. Čili tvoje heuristika by byl dolní odhad na počet tahů než to stihneš vyřešit. Příklady validních heuristik třeba by bylo počet políček, které nejsou na svém místě. Protože budeš potřebovat aspoň jeden tak na to, aby se prohodila. Nebo třeba pro každý políčko si můžeš počítat, jak je daleko od své správné pozice. Jakože tady jednička je daleko 2, trojka je daleko 1, čtyřka je daleko 1, dvojka je daleko 2. A tohle můžeš se číst, protože to je taky dolní odhad na tohle číslo.
To je lepší jako ten, že...
Ano. Jo. Teďka ty heuristiky se dají jakoby ukázat, které jsou lepší, které jsou horší. Právě v tomhle smyslu. Že heuristika jenom počet políček, které jsou jinde než na své pozici, tak není tak vhodná pro ten A-star, protože tomu A-star nedá tolik informací o tom, jak daleko opravdu jsme od toho cíle. Tak. Dobře, A-star se teda používá často na takový typ světů. Jo. Tak teďka, Ishtar má ale problém s tím, že on potřebuje strašně moc paměti, pořád. Pořád jako potřebujeme si pamatovat informace o každém prostém vrcholu a to nemusí jít. Pak...
Ale většinu z nich většinou nenavštívíme, ne? Většinu z vrcholů většinou nenavštívíme.
Doufujeme, že jo. Když ta heuristika je dobrá, tak, je to, tak to tak vyjde. Ale ono nemusí se nám to vždycky povíst. Jsou různý způsoby, jak se s tím poprát. A ty způsoby v podstatě spočívají v tom, že kombinujeme nějak DFS s Ishtarem. Například jeden z nich je, jak se jmenuje, Simplified. Já to jenom načetnu, abych jako ukázal, že to existuje. Simplified Memory Bound Ishtar. A ten funguje tak, že máme nějaký počet nodů, který si můžeme v té paměti držet. A jakmile zjistíme, že těch nodů už máme moc, tak zapomeneme ten, který je nejvzdálenější. Zapomeneme v tom smyslu, že si představíme, že je vzdálený nekonečno. A oni si dá ukázat, že pokud máme dost paměti na to, abychom našli nejkratší cestu, tak tenhle algoritmus ji najde. Ale pokud té paměti nemáme dost, tak on najde jako nejkratší cestu, kterou můžeme najít v téhle paměti.
Ale tedy vždycky, ne? Nemůže se tedy ani jako zaseknout?
Může, pokud taková cesta neexistuje. Může, že jo, pokud tady je start, tady je cíl,
no.
A máme paměti na to, abychom viděli takhle daleko kolem.
No takhle může zabudnout na ten start, jakože to se tam postupně by se
mohlo... Start má nejmenší vzdálenost, jo.
Ale... Jakože...
On dostat... Jak
se představuje, že... Že...
Jakože by se posunul a pak zapomněl, kde je start.
Tento obláčik paměti by se mohl akože postupně posunout do cíla. Akože, že už by som si
nevěděl. Ten memory bound Ishtar totiž funguje tak, že v každém kroku, když je potřeba něco zapomenout, tak on zapomene tu nejvzdálenější, že jo?
No.
Teda nejvzdálenější. Zapomene tu, která má maximální G plus H. Jenomže...
To když se to nebude. Dobře, ale...
Jenomže, že jo, G plus H se může jenom zvětšovat po této cestě. A ono se může jenom zvětšovat proto, protože Gčko i Hčko jsou dolní odhady.
No nemůžu se celkom len zvětšovat. Jak tam například mám různé terény, alebo takové, tak možná tu to být nějaký hrozně zlý terén. A toto to může mít menší odhad jako zhodu. No hej. Ale či by se mohlo stát něco, no hej, ano, a tam se to nemám paměť. A například něco taky, že tu mám štát, tu mám cíl, a tu mám takovou nějakou prekážku, a ono cesta existuje, a ono se dostane nějako sem, a kým to obíde, tak zabudne na toto a vtedy sa rozhodne, že ide to zase naspäť preskúmavať a vtedy zabudne na toto a potom sa rozhodne, že ide zase hore preskúmavať. No jo, takže by sa tam to, akoby tak zacikudil, že
jo, jasne.
To, čo by zabudol, by jo. Nenišiel preskúmavať a tak.
Jo, teď potrebuješ mu potom, ono je tam potreba ešte udať jeden krok, ktorý som zapomínal říct, ono je potreba mu totiž dávať ešte informácie o tom, jakmile zapomeneš nějaký node, tak musíš předat informace o tom, co ty ten co o tom zapomenutý node víš. A potom to dopadne tak, že se snad nezacyklíš. Tak, teďka to bylo tak jako obecně o případech, když máme nějaký svět, ve kterým potřebujeme vyřešit nějaký problém. A teďka bych chtěl mluvit o nějakých technikách na lokální prohledávání. Tak, to jsou techniky, které jsou vhodné pro případy, když hledáme nějaké řešení nějakého problému a to řešení můžeme popsat třeba jako nějaký řetězec, nějaký sedmiček a nulo. Nebo nějaký třeba vektor čísel, třeba 0,7,6,3, kde každé číslo je mezi 0 a 10. Snažíme se třeba minimalizovat nebo maximalizovat nějakou funkci f na základě tohoto řešení. Tohle je obecně hrozně těžký problém, protože ta funkce F může být prostě zlá. A my o ní nevíme nic, nemůžeme analyzovat, jak funguje. Příklad takových problémů by mohlo být třeba když máme nějaký práce, který potřebujeme učinit, každou můžeme začít dělat v nějakým okamžiku a můžeme ji skončit v nějakým okamžiku, každá z nich nějakou dobu trvá. A potřebujeme nějakým skladat tak, že nemůžeme dělat na jedné práci na víc než jedné práci zároveň a potřebujeme všechny práce jako skončit co nejméně pozdě. To je jedna z variant rozhodovacího problému. A mohli bychom třeba reprezentovat nějaký jedno přípustné řešení takovéhohle problému, že pro každý ten job bychom si zakodovali, kdy začne. A teďka, co bychom tady chtěli třeba optimalizovat, je minimální součet lateness, kde pro každý job bychom řekli, že prostě lateness je, jak pozdě skončil. Že když by ten job skončil takhle, tak bychom řekli, že tohle je lateness. Teďka problém na tom je, že tohle je prostě mnohadimenzionální prostor, který má nějakých 6 rozměrů. A ta funkce, když bych ji nakreslil ve 3Dčku, tak může být strašně nechutná. Může prostě obsahovat nějaký údolíčka. Nemusí být vůbec jasný, jak z ní hledat nějaký minima nebo maxima. Ale stejně nějak potřebujeme ty minima nebo maxima pro tu funkci najít. A jsou různý heuristiky, jak to provádět. Například taková základní heuristika je takzvaný hill climbing. To funguje tak, že začneme v nějakém náhodném stavu. To znamená, že třeba ty joby jako že naházíme na náhodní místa. A pak opakujeme to, že si najdeme k x nějaký blízký stav. Který je lepší. A tohle to opakujeme. To bychom si mohli tady představit v tom rozvrhovacím problému tak, že třeba blízký stavy by mohly být takový stavy, že posuneme jeden job o trošku doleva nebo o trošku doprava. Nebo když máme kodovaný ten stav nulama a jedničkama, tak blízké stavy by mohly být třeba stavy takový, že tam změníme jeden bit. Nebo že něco prohodíme. Ta definice okolí tady závisí na tom, jak si ten problém zakódujeme. A každopádně na tom okolí si najdeme ten nejbližší stav, který nejvíc zlepší tu naši funkci, kterou optimalizujeme. Problém s tímhletím hill climbingem takzvaným, říká se tomu hill climbing, neboli gradient descent, je ten, že když si celý ten stavový prostor jako přímku a ta funkce vypadá třeba takhle, tak kdybychom začali tady, tak potom si najdeme lepší stav tady, potom třeba lepší stav tady, potom třeba lepší stav tady. Ale tady už neexistuje žádnej, v blízkém okolí žádný lepší stav. Čili ono to uvázne v takzvaném lokálním optimu. Tomu se dá předejít různýma způsobama. Jeden ze způsobů může být třeba takzvaný simulovaný žíhání, nebo můžeme udělat takzvaný local beam search. Simulované žíhání je celkem elegantní, protože to je založený na na takový anekdotě, jakože když postupně vychladá nějaká železná slitina, tak jakože se potom postaví do stavu, který má menší energii, než když by vychladla rychle. A funguje to tak, že si zvolíme nějakou virtuální teplotu a postupně tu teplotu snižujeme v čase s naším vyhledáváním, třeba nějak exponenciálně. A v každém okamžiku si můžeme se podíváme z toho stavu do jeho okolí a vybereme si nějaký stav S s čarou. A porovnáme to, jestli S s čarou je lepší než S. Pokud S s čarou je lepší než S, tak vezmeme. A pokud S s čarou je horší než S, tak vezmeme s pravděpodobností, která je rovná té naší teplotě. To znamená, že ten algoritmus je ochotný v raných fázích dělat i relativně velký skoky, ale potom později je ochotný jenom se zlepšovat.
Potom najde druhé lokální minimum.
Ano, jo. Ale jako Bůh ví, to nějak to funguje. On je problém v tom, že ty nevíš, jestli to lokální minimum nebo globální minimum. A když ta funkce ještě má takovýhle tvar, jaký jsem nakreslil tady, tak to máme ještě docela dobrý, protože ta funkce se dá nějak analyzovat, ale ony ty funkce můžou třeba vypadat jako nějak takhle. Nebo třeba takhle. Ještě jiný způsob, jak by se hillclimbing dal zlepšit, to je třeba to, že můžeme tam ještě přidat nějakou pravděpodobnost P, že vezmeme ten stav S včerou, i když to není zlepšení. Potom, když to necháme dlouho běžet, tak bychom doufali, že nakonec jako s nějakou pravděpodobností i to přeskočí tohleto lokální minimum. Umělé inteligence je vůbec umělé uvažování a odvozování nějakých nových faktů na základě něčeho, co už víme. A to ukážu na případu, který mám v našich slidech umělé inteligence na Matfizu popsaný jako Vampus World. Jo, a Vampus World funguje tak, že je to mřížka 4x4. Hráč začne tady v tom políčku. A hráč nevidí kolem sebe, ale má nějaký věci, které jako cítí. Teďka hráč ví, že existují nejvýše tři jámy.
Nevidí ani na sousední políčka.
Nevidí ani na sousední políčka, ale ještě ukážu nějakou věc, kterou dostane. Jsou tam nějaký jámy.
To je hra nějaká, hej?
Jo. Je to odvozený z hry, jak se to jmenuje. Existuje nějaká hra, podle které je tohle odvozený. A je na tom ukázání, jak by se dal tu hru naprogramovat umělej agent. Jsou tam nejméně tři jámy, je tam jeden humpus. Vumpus je monstrum, který je strašně zlý a když na něho vejdeš, tak tě sežere.
Aha, rovnako jako jáma.
Ano, tak. A potom je tam někde zlato. Nějaký zlatý poklad a ten cílem je najít ten poklad, ale nechat se sežrat.
A z jámy se dá dostat?
Z jámy se nedá dostat, když vlzeš do jámy, tak umřeš.
Jáma je to jisté jako to monstrum.
Ano.
Ale to monstrum se hýbe?
Nahýbe.
V podstatě jaký tam je rozdíl mezi tím vumpom a to
jámy? Tak jo, jako můžeme vidět, že tam jsou jenom jámy.
Čtyři jámy.
Bude to taková trošku zjednodušení.
Mám 4 a mám 4.
Jako já jsem myslel, že teda, že to monstrum tak, jak ty můžeš zrobit jeden krok v prvom kole trvá, takže monstrum spraví.
To by taky šlo simulovat tu metodou, jakou teďka řeknu, ale bylo by to mnohem brutálnější. Já tady chci hlavně ukázat, jako, jakým způsobem funguje logická inference v takovýchto světech. Teďka já popíšu dál pravidla toho světa. Když jsem vedle jámy, tak cítím vánek. A vánek je prostě jenom věc, kterou cítím. Necítím od níku, to jenom je to věc, která je jako tady na tom třeba. Takhle označím ty skvéry, na kterých je vánek.
A když jsem vedle dvoh jam, tak cítím dva vánky?
To? Ne, cítíš, vánek buď to cítíš, nebo necítíš. A teď my bychom chtěli v tomhletom světě nějak najít to zlato. My...
Kolik máme života?
Jeden. Takže my bychom chtěli mít nějaký způsob, jak jako v tomhletom světě poznat, co jsou bezpečný čtverce. A třeba, když stojíme tady, tak necítíme žádný vánek, takže víme, že tenhle ten čtverec a tenhle ten čtverec jsou jakože bezpečný. Čili není tam jáma. Když jsme tadyhle, tady na tom čtverci, tak pokud jsme byli tady, tak víme, že tadyhle není vánek. A tím pádem víme, i když tady je vánek, tak víme, že tenhle čtverec taky musí být bezpečný. Čili jako můžeme provádět nějaký logický odvozování nad tímhle světem a dá se to popsat nějakýma logickýma proměnnýma.
A je to vždycky vyřešitelné?
Ne.
Tato hranění.
Jako, jde jenom o to kódování, který chci ukázat.
A ty, keď pojdeš na jedno město, kde už je vánok, už se tam nemůžeš raz vrátit?
Můžeš.
Můžeš, ne?
Na algoritmus, jaký všeobecně směřujeme, je zaprvé, pokud existuje bezpečné políčko, tak jdi na bezpečné políčko. A to je to jako, řekněme, že to děláme tak, že na to políčko prostě, že preferujeme políčka, který jsme ještě neprozkoumali. Za druhé třeba, všeobecně budeme chtít zkoumat políčka, o kterých víme, že jsou bezpečná. Čili budeme chtít mít nějaký algoritmus, který nám řekne o nějakém políčku, jestli to políčko je bezpečné nebo není. Čili jestli na něm jáma je, není, nebo může být. A my si tenhle ten svět na to, abychom mohli takhle nad ním uvažovat, tak si ho zakódujeme proměnnýma, který uděláme si proměnný takovýhle. Budou proměnný P1.1 až P4.4. A ta proměnná bude nahozená na jedničku právě tehdy, když hráč je na políčku XY. A to jsou logické proměnné jako booleanový, true, false. Potom si uděláme proměnné V1.1 až V4.4. A ty proměnné teďka nastavíme na true, pokud víme, že je tam vánek. Na false, pokud víme, že tam vánek není. Když nevíme, jestli tam vánek je nebo není, to znamená, že jsme tam ještě nebyli, tak ty proměnný prostě nenastavíme na nic. A potom nás ještě zajímá proměnný J1.1 až J4.4. A to bude ta samá věc, akorát je s jámama. Jakově true, false a nevíme. A my teda začneme s tím, že jsou nějaký proměnný, o kterých víme. Víme, že P1.1 Víme, že ne, neplatí, že V1 je 1. A chtěli bychom z toho odvodit, jestli náhodou jeden z těchto těch čtverců není bezpečný. A teďka čtverec je bezpečný právě tehdy, když pro něj neplatí, že na něm je jáma. A jak bychom mohli tohleto ověřit? My si vybudujeme nějaký logický model tohohle světa. A ten logický model bude vypadat takhle. Jak jsem to popsal, tak na každém bodíčku x, y je vánek, právě tehdy, když je vedle něho někde jáma. To znamená, že je nalevo, nebo je napravo, nebo je pod ním, nebo je nad ním. Kromě rohových políček, v rohových políčkách některých těchto chybějí. Potom další věci, jak o tom světě máme slíbený, jsou, že existují nejvýše 4 jámy. Což taky můžeme zakodovat nějakou takovouhle logickou formulí. Ta by vypadala, jeden ze způsobů, jak ji napsat, by bylo třeba J1,1 a J1,2 a J1,3 a J1,4 nebo a tak dále. Že tady bychom vždycky mohli upsat jednu čtveřici, já mám druhou, třetí, čtvrtou. Akorát tohle by bylo velmi neefektivní kódování takovýhle informace. A my bychom chtěli udělat takovou věc, že my do nějakého takového modelu nacpeme tyhle ty proměnné, které víme, což jsou proměnné, které teďka cítíme, plus proměnné, které už jsme někdy prozkoumali, jako víme, kde ten vánek je a kde není, a víme, kde nejsou jámy, protože jsme tam vstoupili a zjistili jsme, že jsme neumřeli. Tak. Jo, OK. Tak jak bychom mohli z tohohle toho provádět nějaké odvození? Můžeme se například všimnout toho, že vzhledem k tomu, že na 1,1 není vánek, že na V1,1 je vánek, je ekvivalentní tomu, že je jáma o 1 pod tím nebo o 1 napravo. A protože víme, že tam vánek není, tak to znamená, že tadyhle ta strana musí taky být jako 0. A to znamená, že ani tady nemůže být jáma. Teď, jak můžeme takovou informaci, že tam ta jáma být nemůže odvodit? Řekněme, že za takovýchto okolností, kolik mám minut? Jo. Způsob, jak to můžeme odvodit, že tam ta jáma musí nebo nemůže být, může být ten, že bychom se pokusili dokázat. Pokusili bychom se najít řešení, které přiřadí ty proměnné takové, že v tom řešení platí třeba, že tam ta jáma je na tom políčku 1,2 na tomhle. A zároveň tam platí tyhle ty všechny naše podmínky, o kterých už víme, že platí. A to se v podstatě redukuje na to, že máme nějakou logickou formuli, která říká hráči na 1,1 a zároveň na 1,1 není vánek a zároveň na 1,2 je jáma a zároveň všechny tyhle axiomy, které známe. A tohle se, takováhle logická formule se dá řešit různýma způsobama. Obecně je to problém SATu, se tomu říká. Ale existují různý algoritmy, jak to buď to odvodit, nebo dokázat, že to odvodit nejde.
Může se chybat diagonálně?
Já jsem to zadefinoval tak, že ne. Čili jako z tohohle poučení je, že ty světy jdou kódovat nějakým logickým způsobem a že, z toho logického, že nad tím logickým způsobem se dá uvažovat. A že ten algoritmus na uvažování je schopný si třeba odvodit užitečné informace a informace. Já tady mám ještě nějaký věc, o které bych mohl povídat, ale to už asi není užitečný. Tak jestli máte nějaké otázky nebo něco, o čem byste chtěli ještě slyšet, tak mi dejte vědět.
A neuronové sítě.
Neuronové sítě? Dobře, tak neuronové sítě.
Jo.
Tak jo. Začnu s tím, co to je perceptron. Perceptron je nejtriviálnější možná neuronová síť. To je věc, do které jde nějakých n vstupů, V1 až Vn. Tadyhle je nějaká každý z těch vstupů má nějakou hmotnost V1 až Vn. A tady se udělá nějaký součet. A tady se udělá součet a tady se udělá threshold a z toho vznikne výsledek. Perceptron se používá na problémy typu, že dostanu nějaký bod v nějakém mnohorozměrném prostoru a mám o něm rozhodnout, jestli patří do nějaké třídy nebo nepatří. Kde, řekněme, nějaký binární klasifikační problém, třeba jestli tenhle ten uživatel je kriminální, řekněme. A to jako třeba, tenhle ten vstup by mohl být, já nevím, datum založení, tenhle ten vstup by mohla být nějak kodovaná země, tenhle ten vstup by mohl být třeba čas založení, nějaký takovýhle příznaky.
Založení čeho?
Toho uživatele. Říkám konkrétní příklad. Perceptron je jeden ze způsobů, jak nad tímhle tím dělat strojový učení. Jak najít nějakou funkci, která se bude na základě našich trénovacích dat, když prostě máme ručně vyrobené informace o tom, že známe milion uživatelů a ukaždé, že máme řečeno, jestli je nebo není kriminálník. A všechny tyhle informace, všechny tyhle služby pro ně známe, a chceme se naučit nějak předpovídat, jestli nějaký neznámý uživatelé jsou kriminálníci nebo ne. Tak. Perceptron je výpočetní jednotka, která je daná tadyhle těma hmotnostma a tadyhle tím téčkem. A perceptron udělá tohle. Perceptron udělá vážený součet všech svých vstupů, kde VI je i ten vstup, dvojité VI je i ta váha, kde váhy jsou parametry toho perceptronu. Váhy jsou v tom perceptronu vevnitř a vstupy tam jdou z vnějšku. A to prostě budíš nějaký S-ko, a když S-ko je větší nebo rovno T, tak vrátí jedničku, a když S-ko je menší než T, tak vrátí mu. Tohle to je nejtriviálnější forma neuronové sítě.
Podle čeho se ty váhy zadávají?
Zápětí se k tomu dostanu.
Dobře.
Tohle to je věc, jaká učí takzvanou nadrovinu. Ve dvou rozměrech, když bychom měli takhle nějaký vstup V1 a tady nějaký vstup V2, tak pomocí vhodných vah a vhodného téčka se dá určit libovolná takhle přímka, která jde tím prostorem a vybereme si nějakou její stranu a prohlásíme ji za to, že to je jako jedničková strana, kde ten perceptron dává jedničky na výstupu a na druhé straně je to nula. ten výstup. Čili ten pracotron nám jistým způsobem dělí ten prostor na dvě poloviny. Mm. A teď existuje algoritmus, který nám tyhle ty váhy najde tak, aby pokud je možný rozdělit ty naše vstupní data na ty nulový data a na ty jedničkový data nějakou takovouhle nadrovinou, když je možný rozdělit ten prostor těch vstupů tak, aby náš perceptron ho dělil na ty kladný a záporný případy, tak existuje algoritmus, který takový perceptron najde. Ten algoritmus to udělá v nějakém třeba i dlouhým velkým množství kroků, ale funguje to přibližně takhle. Začneme s tím, že ty váhy inicializujeme náhodně. A té... začneme třeba na nule. A potom opakujeme, dokud v trénovacích datech, tomu algoritmu se říká trénovací algoritmus pro perceptronové učení. A tomu procesu, kdy hledáme tyhle ty vhodné váhy, se říká trénování. A obecně ve strojovém učení to funguje typicky tak, že máme nějaký model. Ten model si umí brát vstupy a umí dávat nějaký výstupy. Má se uvnitř nějaký váhy nebo nějaký koeficienty, který nevíme. A my se snažíme najít optimální hodnoty těch vah tak, aby ten model se choval co nejpřesnější k tomu, co chceme aproximovat s tím modelem. Dobře, tak učící algoritmus perceptronového učení funguje tak, že dokud existuje vzor, který ten perceptron klasifikuje špatně, tak pokud je to falešné pozitivum, což znamená, že ten perceptron, pokud perceptron řekne 1, ale má říct 0, tak potom vezmu ten vzor x a připočtu ten vzor x k těm vahám, ne, odečtu ho od těch vah. Když x je ten vektor vstupů, třeba tady jedno x by mohlo být takovýhle řádek.
Aha.
A pokud je to obráceně, pokud perceptron řekne 0, ale měl říct 1, tak naopak ty váhy k tomu přičteme.
Čiže, ja neviem, napríklad tam, jak máš ten čas založenia, dôvod založenia, či čo, a ty, keď máš na hodenú váhu, treba pre V jednotku, že 15, príklad, a ten dotaz toho založenia bude 7, a tebe to vyhodnotí zle, tak ty od tej 15 odpočítaš tú sedmičku, hej?
Ja to možná ukážem na príkladu. Řekněme, že tam budou jenom dva příznaky, že tam bude teda, prostě první a druhý příznak. Řekněme, že ten perceptron začne s tím, že váha 1 je 1 a váha 2 je 0. A teďka my tady uvidíme nějaký vstup takovej, že má tady vstup 1 je 1, vstup 2 je 2 a má být klasifikovaný jako 0. Tak, algoritmus perceptronového učení si spočítá 1 krát 1 plus 2 krát 0 podle těchto hmotností, zjistí, že to je 1. Jo, a ještě ten threshold jsem zapomněl, threshold řekněme, že je 0. 1 je větší než 0, takže výstup toho perceptronu je 1. Ale to je blbě. Tak a algoritmus perceptronových učení, protože to je falešným pozitivum, tak vezme tyhle ty hodnoty a odečte to od těch váh. Takže změní V1 na 0 a V2 změní na minus 2.
No, tak.
Jo, teďka tohleto je úplně nejprimitivnější možná neuronová síť. Existuje důkaz teda, že tenhle ten algoritmus funguje, ale že může trvat dlouho. Teďka tahle neuronová síť umí rozumně rozdělovat jenom takhle separabilní takzvaně vstupy. Mhm.
Ale to těž asi nebude 100% jakože určování.
No, jako já říkám, ten algoritmus na učení funguje jenom v případě, když ta vstupní množina je takhle rozdělená. Pokud ona rozdělená není, tak ten perceptron ti prostě nedá dobrý výsledek. Protože už jsme si ukázali, že ten perceptron je prostě schopný jenom ti rozdělovat dvě poloviny prostoru od sebe. No. Kde ty poloviny jsou rozdělené nad rovinou. Neuronová síť je věc, kterou dostaneme tím, že tadyhle z tohohle toho, kde jsme předtím měli jenom věc, která když to bylo menší než 0, tak z toho dávala 0. Když to bylo menší než t, tak z toho pracela 0. A když to bylo větší než t, tak z toho pracela 1. Tak my nahradíme tuhle tu věc. Tuhle takovou přechodovou funkci nahradíme třeba no, všeobecně něčím, co má nějaký takovýhle tvar, že to je funkce, která je omezená 0 a 1. V 0 má hodnotu 0,5. A jsou různý funkce, které splňují tyhle podmínky. A z tohle se potom stane jeden neuron. A neuronová síť vznikne potom tím, že dám fůru neuronů třeba vedle sebe a postavím z toho další vrstvy. Tady na to dám další neuron. A existuje algoritmus na učení neuronových sítí, který funguje trochu podobně jako ten algoritmus hill climbing, o kterém jsem tady mluvil, že v každém okamžiku si najde způsob, jak upravit ty váhy, tak aby tam tý neuronový sítí co nejvíc pomohl. Mm-hmm. A já už jsem ochraptělej, takže končím.